gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Sugun 2018 yılın 3. dekabrı hittiyanın duşenbe günü. Sunk programamızda Türkmenistan'da 2009 yıl için devlet bücceti kabul edildi. Yurdun durlu kuncaklarında yeni benzin kıtçılığı dörüdü ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyariz. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarım. Gürcistan'ın paytaxtında münglörçe demonstrant geçen hepte geçirilen prezidentlik saylovlarının ikinci tapqırında qalplıqların bolonduğunu aydıp protest geçirdiler. Saylovlarda hakimiyet başındaki partiyanın qoldamağındaki Salome Zurabishvili'nin yeniş kazanandığı ıqlan edilipdi. Tbilisi'nin merkezindeki parlament binasının önünde yığınanan protestçiler irki parlament saylovlarının geçirilmegini ve teyze saylov kanununun kabul edilmegini talep ettiler. Saylov resmileri Fransa'da doğulan Zurabishvili'nin 29. noyabrdaki saylovlarda seslerin 59.5%'ını alandığını mälim ettiler. Ozalk prezident Mikhail Saakashvili'nin esaslandıran Birleşen Milli Hareket Partiyasının yol başçılığındaki oppozitsiya toparlarının dalışkari Grigol Vasa seslerin 40.5%'ını alıptır. Vasadze uğurlanan deyip hesetlendiren saylovlarının neticelerinin yatırılmağını ve irki ähli umumi saylovların geçirilmegini talep etti. Katar, suyulun ayağından başlap nebiti eksport edyan yurtların kuramasından, yağını APEC'ten çıkayandığını aytti. Bu arada Katar'ın enerji ministeri Saad Sherida Al-Kaibi mälim etti.
The state of Qatar has decided to withdraw its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC.
Kaibi paytaq Doha'da geçirilen metbuğut yığınlığında bu kararın 2009 yılın yanvarından güyüce girecektiğini aytti. Mundan öň Saudi Arabistanı ve APEC agzadyaly Russiýa nebitiň önümçiligini çäklendirmek boýunça özara ılalaşygy täzelendiklerini ıglan edipdiler. APEC ve oňa agza bolmadyk taraplaryň nebitiň önümçiligini belli bir derejede saklamak baradaky gelen ozalky ılalaşygy şu ýylyň aýagyna tamamlanmaly. İran Amerika'nın bu uğurdaki nägileliklerine qaramazdan raketa sinyallarını devam ettirecektigini aytdi. Raketa sinyalları yurdun hopsuzluğu jaktinden amala asırılıp, olar devam ettirler deyip, İran'ın harbi güçlerinin metbuot vekili Brigadier General Abul Fazıl Şekarçi aytdi. Ol İran'ın raketalarının önümçülüğünü ve sinyallarını devam ettirecektigini, şeylide bulorun yadrı ılalasının çäklerine girmen yurdun milli hopsuzluğunun bölügüdügini ve şonun üçin hem hiç kimden ruhsodun sor olmacaktigini belledi. Mundan bir gün öň Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Iranyň orta aralyk üçin niýetlenen raketalarynyň sinyallaryny tanqidlapdy. Türkmenistanda alkogolün ziyanı təsirinin önünü almaq haqqında kanun kabul edildi. Bu aradaki degişli kanun tatlaması Meclisin 6. çağırılışının 4. maslahatında ıqrar edildi. Resmi mağlumatda bellenmegine ora bu dokumentta alkogolün öndürülmeginin dolonsuğunun çäklendirilmegi, mahabatının düzgünleştirilmegi yali çärlerin toplumu kesitlenýär. Mundan öň söýlüň iýulünde Türkmenistan adam ömrünin ortaçy dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen diýip milli strategiýany kabul edipdi. Munun kabul edilmegine gabatlap iýul aýynyň başynda Türkmenistanyň paýtagtynda we beýlik vilayet merkezlerinde hususy dükanlarda alkogolli içkilerin satylmagyna gadagynçylyk girdildi. Arak çilim ýaly haritleriň töwdasynyň çäklendirilmegi ilada arasynda bu haritleriň ogryn töwdasynyň ýaýwaglanmagyna getirdi. Türkmenistanyň meclisi Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýany tasdiklady. Mundan 12 avgustda Qazaqstanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň, Iranyň, Azerbaýjanyň, Ortetiň hem de Qazaqstanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hazar ýaky döwletleriniň 5-nji samitinde Hazaryň hukuk derejesini kesitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Germaniýa we ýaranlaryna ýüzlenip, olaryň Gara deňizdäki gämileriniň sanyny artdyrmagy çağırdy. Poroshenko munyň Russiýa üçin saklaýjy faktor boljakdygyny aýtdy. Ukrain prezidenti Germaniýanyň Funke Media Group neşrine beren interwýusynda Russiýanyň agressiw hereketlerine berk agzy bir çürtkesik jogabyň berilmelidigini aýtdy. Poroshenko Russiýanyň Ukrain serhedeniň goly sebitlerindäki eserleriniň sanyny artdyrandygyny hem bellidi. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus serhetçileri Ukrain gämilerini oda açyp, olary şeýle-de ekipaj agzalaryny ele geçiripdiler.